There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I dag skal jeg tilbake til Arendal for andre del av foredraget som heter «Alt du tenker og føler feil». Innledningsvis vil jeg snakke om en tematikk som blir sentral I dagens episode. Hva menes egentlig med mental trening? Jeg har ofte uttalt at jeg misliker å kalle psykiske plager for sykdom. Det mange årsaker til psykiske plager, og det handler mest om hvordan vi takler livet. Noen mangler kapasitet til å takle livets utfordringer på en god måte på grunn av oppvekst, rusmisbruk eller andre omstendigheter. De ikke syke, men de har ikke trent opp sine mentale muskler på en måte som gjør dem I stand til å håndtere livet på optimalt vis. Det kanskje mer riktig å si at de ikke har hatt muligheten til å trene opp sine mentale muskler på grunn av oppvekstvilkår eller andre uheldige ting som har skjedd I livet deres. Hvor mye dritt livet kaster I trynet på oss forskjellig fra person til person. Noen heldige, og andre uheldige. Men de beste av oss tåler å være uheldige fordi vi evner å møte motgang og faenskap med stor mental styrke. Hva innebærer denne typen styrke? Hvorfor noen bedre rustet I møte med livet enn andre? Kanskje det ligner på kondisjon? Det lett å forstå at noen løper fortere enn andre I et maraton. De som løper raskest som regel de som har trent mest eller mest effektivt. Kan det hende at dette også tilfelle ved mental styrke eller mental kondisjon? Det mulig å kjøre en slags psykisk bakkeintervall hver tirsdag for å vinne over neste livskrise? Jeg tror det mulig å trene opp mental styrke, men jeg litt usikker på om vi best tjent med en mental coach vi finner på en tilfeldig nettside eller på en tilfeldig podcast som for eksempel heter Sinnsyn.
Hi friends, fans and followers. I have some news. So after some struggles in my fashion, yoga, instructing, nutrition, and acting careers, I decided that it was time to stop focusing on myself and start focusing on other people. So now I'm a life coach. I don't have any qualifications per se, but I printed these business cards. And I do yoga pretty much every morning when I'm not sleeping. And when I drink smoothies, they're the green kind. So I feel like that really qualifies me to give advice to people.
You deserve everything and more. The universe will provide for you. Hard work is just a metaphor for asking for things.
I don't have any clients yet, but I've been doing a lot of pro bono stuff.
Faster! Go to medical school!
Quit your job. Break up with them.
Our company's slogan is fill the space. Because that was actually just what was already on the card template when I was making it. But
I think it actually really works for what we're trying to accomplish.
You know, nowadays there's really no need to try and figure out your own life when you can just pay me and I will do it for you. I have a business card.
Stop, just stop. Change everything about yourself.
Dagens episode er også hentet fra den siste boken jeg har skrevet, som kanskje befinner seg I min nettbutikk på webpsykologen.no akkurat nå, eller så den snart på vei. Liker du denne tematikken, så håper jeg selvfølgelig at du klikker deg inn på webpsykologens bokhandel og kjøper en eller flere av bøkene mine til best pris med gratis frakt og rask levering. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Jeg har tidligere skrevet en bok om selvfølelse og en bok om selvbilde, og begge bøkene handlet egentlig om å lodde dybden I menneskets psykologiske liv. Nå har jeg skrevet en tredje bok I samme takt og tone som jeg tror skal hete «Alt du tenker og føler feil». Og jeg skriver disse bøkene tuftet på en grunnleggende antakelse. Kroppen og hjernen ikke så forskjellig som vi tror. Det har lenge vært en regjerende oppfattelse at mental utvikling stagnerer I voksen alder. Vi kan lære nye ting, men selve hjernen utvikler seg til vi rundt 30 år, og deretter blir den langsomt skrøpeligere. Dette innebærer et syn på hjernen som helt forskjellig fra resten av kroppen, men det ikke nødvendigvis sant. Alle vet at det mulig å trene opp kroppen, og kanskje kjenner vi noen som tok av seg 50 kilo og gjennomførte et triathlon. I avisa leser vi stadig om skuespillere som må gjøre grep for å fylle bestemte roller. Jeg husker blant annet at Axel Hennie og Nicolai Klevebrok gikk opp et titals kilo, og det var da først og fremst muskler, I løpet av et halvt år på et treningsstudio for rollene som bodybuildere I filmen Uno.
Hvis du har ett kort igjen, da skal du si Uno.
Uno?
Da du helt fri. Da du vunnet.
Jeg husker også at Anders Bassmo Kristiansen gikk opp 30 kilo, og det tror jeg var fortrinnsvis fett, for filmen Fatso. Men så ble visst den filmen skrinlagt, I hvert fall en periode, og Anders Bassmo han gikk ned igjen og var da uaktuell for hovedrollen I denne filmen, og han nekta å gjøre det samme eksperimentet en gang til, altså gå opp 30 kilo for å fylle en rolle. Men poenget uansett at det mulig å forme kroppen sin på forholdsvis kort tid, avhengig av hvordan vi bruker den. Store fysiske forandringer altså ikke veldig vanlige, men vi vet at det mulig, og mange av oss har vårt eget treningsregime I det samme landskapet av muligheter uten at vi tar det til det ekstreme. Hvis ikke vi bestemmer oss for å komme I god fysisk form, det ikke fordi vi trodde det var umulig. Vi vet både hvorfor og hvordan det bør gjøres, men de fleste av oss ikke like klar over at det tilsvarende mulig å trene hjernen. Det ikke så mange som engasjerer seg I mental trening, men det altså ting vi kan gjøre som fører til kognitive, emosjonelle og kanskje etiske forandringer som bra for oss. Samuel Benjamin, eller Sam Harris, en amerikansk hjerneforsker som etterlyser en ny norm for menneskelig vekst og utvikling. I en slik norm må hjernen anerkjennes som en spesiell muskel. Det mulig og kanskje nødvendig å trene kontinuerlig gjennom hele livet. Mental trening påvirker vårt intellekt, våre tanker, følelser, våre relasjoner og vår evne til å prioritere bruken av vår egen oppmerksomhet. Sam Harris spør I hvilken alder vi lærer å ha bedre samtaler med andre mennesker, og når lærer vi å ha bedre samtaler med oss selv? Og på hvilket tidspunkt lærer vi at enhver samtale vi har med oss selv, altså strukturene I måten vi tenker på, basert på en rekke feilkoblinger som påfører oss unødvendig mye lidelse? Sokrates skal ha sagt at det ureflekterte livet ikke verdt å leve, og det mange komponenter som skal til for en reflekterende livsførsel. Det ikke en bestemt måte å tenke på eller en måte å bruke oppmerksomheten på som gir oss alt vi ønsker, men alt sammen begynner med en grad av oppmerksomhet på vårt indre liv. Her spiller meditasjon en viktig rolle, noe jeg har vært inne på I mange tidligere episoder. Nå vil jeg bare nevne at meditasjon sannsynligvis den best dokumenterte og best formaliserte treningsformen for mentale muskler. Likevel det de færreste av oss som engasjerer oss I en regelmessig meditasjonspraksis. Slik var det også med fysisk trening for ikke så alt for mange år siden. Hvis du trente kondisjon eller styrketrening på motionistnivå for 30-40 år siden, var hun raring. På 40- og 50-tallet var også røyking sunt. Det var reklamer på TV som viste hvordan et flertall av leger røyket Camel, noe som viser at det er mulig for hele menneskeheten å leve i fullstendig villfarelse. Sam Harris foreslår at vi har en tilsvarende situasjon med hensyn til mental trening i dag. At leger ikke foreslår praksis for meditasjon og mental trening som forebyggende tiltak og som del av behandling for stressrelaterte sykdommer, er fordi meditasjon har havnet i en kulturell blindsone. Jeg har snakket mer om dette i tidligere episoder her på Sinnsyn. I dette segmentet vil jeg bare påpeke at innsikt er helt avgjørende, og når vi mangler det, vet vi ikke om det. Likevel er det åpenbart at en stor del av menneskets problemer handler om mangel på innsikt. Bortsett fra naturkatastrofer er det sannsynlig at verdens kaos stammer fra vår manglende innsikt i vårt mentale liv. Alle konfliktene mellom mennesker, all den meningsløse lidelsen det forårsaker, alle plagene som oppstår i en dårlig kalibrert psyke, er symptomer på menneskesinn ute av kontroll. Neste gang du blir sint, opprørt, redd eller skuffa, er spørsmålet hvor lenge du vil bli i denne følelsens fengsel. Hvor mange uheldige avgjørelser skal du ta i lyset av de destruktive følelsene? Hvor mange kommentarer skal du lire av deg i denne følelsens navn, og hvor mye tid skal du bruke på å angre i ettertid? Så lenge vi ikke er oppmerksomme på våre følelser og tanker, styrer de oss rundt i livet som en taxisjåfør uten sertifikat. Jeg har følgende oppfordring til deg som hører på. Når det dukker opp en følelse, legg merke til den, observer hvilke tanker som ledsager følelsen, og la det mentale uværet dempe seg før du gjør noe som helst. Bli kjent med deg selv og bruk gjerne Sokrates sin metode. Still deg selv spørsmål uten å anta at du allerede vet svaret. Vær nysgjerrig på drivkreftene i maskineriet som genererer alle dine opplevelser, og en oppriktig nysgjerrighet er bare mulig hvis du ikke tror du kjenner alle svarene på forhånd. Ikke lat som om du vet hvem du er, for alt du tenker og føler kan være feil. Men hvem er du egentlig da?
Hallo?
Hei.
Hei, Mathias.
Hei.
Hei. Kom du nå?
Mm.
Hei.
Og du har flørtet med kjæresten din, eller?
Hei. Hæ? Beklager, jeg visste ikke at du hadde kjæreste.
Hva skal det bety?
Hva skal det bety?
Skulle det ha noe å si, liksom? Hvem er du egentlig?
Ja, hvem er jeg?
Da har jeg sagt litt om hva jeg tenker om mental trening, noe som også blir tema i det følgende foredraget, som altså da er andre del av det innlegget jeg hadde hos Humanetisk Forbund i Arendal rundt 22. januar 2020. Hvis du alltid tenker og føler deg er feil likevel, så hvem er vi da, spør vel mange. Og et annet spørsmål jeg også har tenkt på er, skal jeg avslutte nå, men la oss si at jeg liker å være på ferie med barna, synes det er veldig verdifullt og sånt, bare at det kommer til et punkt hvor det blir for mye for meg. Og hvis det da fantes en hjelm, altså, som jeg kunne ta på meg, sånn som alle den der skippen i hodet på han mannen, en hjelm, som en sånn transkranial hjelm, som på en måte kunne, for vi vet jo at vi kan jo for eksempel fjernstyre rotter. Vi kan putte en hjelm på rotter og få til å gå til venstre og høyre og snuse inn på dynamitt og ta det inn i sånne rasfarlige områder og sånn, ved å på en måte manipulere hjernen til rotta. Det høres ut som dyreplageri, men de som driver med det mener at det ikke er dyreplageri, for at de dusjer med sånne endorfiner og sånt stadig vekk, så de er på en måte rotter som stort sett er i nirvana, bortsett at noen av dem blir sprengt i lufta der det er dynamitt. Men stort sett så har disse rottene det mye bedre enn vanlige rotter, og de mener at det er helt fint, for ja, men rotter vil jo ikke inn der. Rotter, for eksempel, de får rotter til å hoppe ned. Rott pleier ikke å hoppe, de vil jo ikke hoppe, det er ikke naturlig for dem. Jo, men når vi får dem til å hoppe, så dusjer vi dem med sånne belønningshormoner og ting opp i hodet, så de føler det veldig bra, og de opplever at de vil hoppe. Det vet vi ikke, vi har ikke snakket med rottene. Og så føler du at det er noen som presser deg til å hoppe. Hører du stemmer? Hva er det som gjør at du hopper? Du pleier ikke å hoppe. Hjernen din er styrt på en eller annen måte.
Og det spørsmålet, kan vi styre menneskehjernen på samme måte? Og til viss grad kan vi det. Vi kan jo fremkalle følelser av kjærlighet. Vi kan fremkalle følelser av åndelighet. Epilepsi jo ofte forbundet med at man ser ting og har åndelige opplevelser. Vi kan også kunstig stimulere aggression, så vi kan jo stimulere menneskehjernen med ulike elektroder også, så vi kan fremprovosere ulike følelser. La oss si den teknologien blir kjempebra, så jeg kan gå på eBay og kjøpe en hjelm tilpasset Tenerife, sånn at det som jeg har lyst til på Tenerife, det bare all verdens tålmodighet med barna, elsker å leke I sandkassa, elsker å følge etter treåringen og gå med ryggen som bøyd hele tiden, det eneste jeg har lyst til. Når jeg kommer hjem etter jobb, det eneste jeg har lyst til å klippe plen, spise, drikke tran og spise gullrøtter og brokkoli, I stedet for at jeg, det eneste jeg har lyst til å se på Netflix og spise sjokolade. Altså, jeg kan jo bestemme om jeg skal drikke, til en viss grad tenker jeg frivillig, jeg kan bestemme om jeg skal spise brokkoli eller sjokolade, jeg kan bestemme om jeg skal klippe plen eller se på, men jeg kan ikke bestemme hva jeg har lyst til. For jeg har lyst til å se på Netflix og spise sjokolade. Og det jo feil, det gir meg livsstilssykdommer og gjør meg overvektig. Så hvis jeg da hadde en hjelm jeg kunne ta på meg, så fikk jeg at jeg har lyst til å jogge og spise brokkoli I stedet, ville jeg ha på meg den hjelmen. Da hadde jeg blitt et perfekt menneske. Og jeg tenker at det som gir meg glede jo uperfekte mennesker. Så jeg har lyst til å ha den hjelmen selv, men ingen andre skal ha den. For det verste jeg vet folk som ute og jogger og lever sunt og sporty og snakker om det hele tiden, og sånne crossfittere for eksempel. Så de trener og trener og trener og trener, jeg kommer bare mer og mer I bakleksa, de irriterer livet av meg. Så jeg liker jo ikke perfekte mennesker, jeg synes jo verden mye, et mye bedre sted enn uperfekte mennesker. Men jeg tenker at jeg kunne jo Jeg har lyst til å leve så lenge som mulig, så jeg har lyst på den hjelmen selv. Men ikke at andre skal ha den. Men det også sånn tankekors, da vil vi, hvis vi kan stimulere dette helt utenfra, vi kan kjøpe oss et operativsystem, et nytt operativsystem for huet vårt, hvor vi kan 599 kroner, og så gratis oppdateringer I 3 måneder. Hvem blir vi da? Altså, det eneste jeg har lyst til ute og jogge, for kjempekikk, altså dritfett, det noen som får det helt uten hjelm, det skjønner jeg ikke. Men da vil jeg ha det operativsystemet, altså gjør det, det greit? Jeg fortsatt et ekte menneske, eller jeg et manipulert menneske? Men jeg uansett manipulert. Altså, grunnen til at jeg ikke har lyst til å jogge fordi at det ingen som har stimulert jogge-genet mitt når jeg vokste opp, og jeg har ikke noen erfaring på det, og synes det vondt, fordi jeg har gjort det så lite. Så det jo noen som har manipulert meg til å ikke jogge. Hvorfor ikke få en eller annen hjelm som manipulerer meg til å jogge? Men det et eller annet med det der som blir litt sånn sketchy. For hvis du husker den Clockwork Orange-filmen, så synes jeg det for at det har jo en Alex som det beste han vet I hele verden å voldta folk på Beethovens 9. symfoni. Så han løper bare rundt og slår ned folk og driver innbrudd og sånn, men det det han elsker. Og så utsetter de han for en sånn ny behandling, sånn veldig sånn behavioristisk behandling, hvor de initierer et stoff I kroppen hans, som gjør at han blir kvalm, mens han ser vold på en sånn stor skjerm. Jeg husker han øynene seg sånn, og så blir øynene blir tvunget opp sånn, så må han stirre på vold, og så får han brekningsfornemmelser. Så han ser bare timesvis på vold og faenskap og voldtekt, og så initierer mens han, så han assosierer da vold med kvalme, når han da kommer ut, og så han skal til å slå opp noe. Så brekker han seg, så da han på en måte blitt et sivilisert menneske, for det var jo tvunget han inn. Og så tenkte jeg, det var jo helt uhørt, kan ikke gjøre sånn med et menneske. Du ødelegger han fullstendig, han må jo få lov til å voldta og drepe folk, hvis det det han har lyst til. Det det jeg føler. Jeg føler at det noe galt med å gjøre dette, men det I prinsippet det vi gjør med den hjelmen jeg forestiller meg, bare at jeg tenker litt annerledes om det, og det så det vi gjør med, vi har... For å slippe alkoholisme så har vi en sånn type stoff, antabus eller hva det heter, som gjør nettopp det. Altså vi styrer adferden til det mennesket, at det blir kvalm hver gang det kommer I nærheten av alkohol. Det en sånn veldig behavioristisk innfallsvinkel til mennesker. Så vet ikke, vi kanskje diskuterer det. Altså, vil vi ha en hjelm, for eksempel, som gjør oss til joggere? eller Jesus-mennesker, for eksempel. Sverre Jesus, veldig sånne medfølende og fine folk.
Nei. Jeg spør deg egentlig. hjelmen vi snakker om, vil jeg gi deg noe atferdsendring?
Ja.
Det gjør det varig atferdsendring?
Ja, det vil jeg tenke. Eller, ja.
Det gjør det.
Hvis ikke strømmen går, da. Jeg vet ikke om det da faller tilbake. Men det jo et tankeeksperiment, men det jo ikke...
Jeg skjønner, men jeg vet ikke, hvis jeg har ikke noe total holdnings- og atferdsendring, så det blir bare noe der hjemme, du blir det mennesken du innbyr deg. Når du tar av, så da du fortsatt tilbake til den.
Ja, men jeg tror egentlig, eller hvis, du, hvis man da tenker på hvordan hjernen fungerer, så ville du ikke være helt den samme som før. For det ville være i den forstand at... Jeg tror det undervurdert hvor mye vi fungerer på vaner, og i det vi klarer å tillegge oss, oss gode vaner, så tror jeg det men det nesten som om hjernen som en sti, da. Også, eller en skog, så det stier, og så de stiene vi alltid har gått på, de går vi typisk på, for det å gå ut utenfor stien, det jo både grumlet og vanskelig, men i det vi gjør det flere ganger, så kan vi gå opp nye stier, så i hodet vårt så kan vi i prinsippet gå opp nye stier hvis vi gjør det lenge nok. Da kan man forestille seg at denne hjelmen kunne hjelpe deg til å bli få en bedre livsstil så at du vil jo for hver gang du gjør noe så fyrer du jo hver gang du har lært noe nytt så har jo hjernen, du har jo endret deg på en eller annen måte vi jo allerede den samme i går som vi i dag vi alltid en dag eldre med nye erfaringer, med noen nye fyringer i hjernen men ikke så, ganske plastisk men etter hvert som du blir eldre ikke så veldig plastisk
men det ligger jo på det at du har ikke noe frivillige Har jeg forstått det riktig?
Ja. Jeg forstår ikke helt den der filosofien i frivillig. Jeg synes det for vanskelig for meg på en måte å, helt å begripe. Jeg skjønner argumentene til Sam Harris. Men jeg ville kanskje tenke at jeg kan ikke nødvendigvis styre hva jeg har lyst til, men jeg har en følelse at jeg kan velge å handle på mine lyster eller ikke handle på dem. Så at jeg ser for meg at jeg en sånn romersk keiser som kan ta opp eller ned, så jeg kan avvise impulsen, nei, den handler jeg ikke på, nei, den handler jeg ikke på, ja, den handler jeg på. Men jeg vet ikke hvorfor jeg har akkurat de impulsene, eller hvorfor jeg har de, og jeg har ikke noen opplevelse at jeg kan bestemme meg for det. Men jeg kan ha et ideal om hvordan jeg skal være, kanskje gå i den retningen, så jeg tenker jo at psykisk helse handler om å utvide menneskers frie vilje. Også, fordi at jeg føler at det å ha en psykisk lidelse mangel på fri vilje. Ikke da at du ikke kan gå hvor du vil, men du tenker på en snever måte. Og når du hele tiden tenker på den måten, så føler du deg alltid til det stedet, alltid inn i den angsten, alltid ned i det depresjonshølet. Så det også da kunne utvide og få flere stier å gå på, eller flere tanker, så kan vi med å supplere når du får en impuls, flere tanker om at det, typisk når du har vært deprimert, så vil du få en følelse av nedstemthet, en normal humørsvingning, så vil du tolke det som, å nei, nå kommer depresjonen igjen, og så vil du se for deg et halvt år sengeliggende med lyst til å dø, og så vil den ideen du får da forsterke, holde fast på denne følelsen av nedstemthet, sånn at den blir nettopp lenge, ikke sant? Så derfor så det så veldig lett å falle tilbake igjen. Og det å da ha flere perspektiver, og dette kan være en alminnelig humørsvingning, la meg gjøre det riktig, la meg gå en tur, la meg passe på at jeg fortsatt sammen med mennesker, for jeg vet at depresjon øker når jeg isolasjon. De har mer handlingsrom her sånn, føler det at mer kunnskap gir deg en større frihet, akkurat som du flere ting du kan gjøre. Og da føler jeg at vi kan velge det. Og det vårt ansvar å velge det riktige. Og jo mer ansvar du tar, jo mer meningsfullt og jo bedre kan livet ditt bli. Så psykisk helse handler om å ta ansvar for seg selv. Men det handler da om å ha et repertoar å velge ut ifra. For veldig mange har ikke handlingsrom eller perspektiver nok til å velge noe som helst. Så jeg vil se på psykisk lidelse som mangel på fri vilje og så da må jeg tenke at det eksisterer da. For jeg tenker at det vi gjør hele tiden å reflektere over dette her for å nettopp gi oss et større rom til å handle ja.
Vi hadde en diskusjon i lunsjen i dag på dette med alt du føler feil og der var det jo noen som mente inkludert nok egentlig meg tror jeg at Det jeg føler, det jo faktisk min følelse, manipulert eller ikke, men det jo det jeg føler, så det jo riktig. Det jo ikke en tanke, det en følelse.
Ja.
Så hvis jeg føler meg tilfreds, glad, ja, så jo det riktig.
Mm.
For meg?
Ja.
Hvordan kan du da si at det feil?
Ja, alt du føler feil. Nei, man kan jo egentlig, det en sånn provoserende setning. Jeg vil kanskje modifisere det og si at som regel så alt du tenker og føler bare litt riktig. Okay. I stedet for helt feil. Så, men hvordan vi føler om ting er jo også et slags kjennetegn på psykisk helse. Altså, mennesker som tåler og forstår og kan håndtere følelsene sine, som et rom til å føle. De lever ofte mye mer fleksibelt og har det mye lettere, fordi at de trenger ikke å bruke så mye energi på å holde kraftige følelser fra livet. Men det veldig mange mennesker som er opplevd så mye svikt, så mye faenskap, at de har på en måte stengt av for følelsene sine, og har et forsvar som på en måte holder alt dette unna. Og jeg er ikke sint, og hvis det er dårlig stemning, så er det andre som er sint, og mangel på erkjennelse av sin egen sinne vil også ofte føre til både angst og depresjon. Så når alt du føler deg feil, så er det igjen noe jeg ofte sier til pasienter, for jeg tenker at de ofte handler på følelsene sine som en slags kompass på hva som er riktig i livet. Og da tenker jeg at for noen som er godt skrudd sammen, så er følelsene et greit kompass å orientere etter. Men for veldig mange så er følelsene er det ofte veldig misvisende. Så man kan si, Sven Brinkmann for eksempel, den danske psykologen, sier at mange psykologer sier at du skal følge magefølelsen, eller følge følelsene dine, og da sier han, hvis du følger følelsene dine, så havner du på sofaen med livsstilssykdommer. Det å følge følelsene sine er ikke nødvendigvis noen god vei å gå, da. Den er sann, og du har lyst på sjokolade, og jeg har lyst til å bare slappe av, men den følelsen må da være feil i et slags overlevelsesperspektiv, eller at det tjener meg ikke best å handle på følelsene mine. Og det kan man si om angst også, ikke sant? At angst er en uberettiget frykt, og mange går rundt med for mye uro i seg, fordi vi nettopp har en slags kognitiv bias, en slags dragning mot potensielle farer, fordi det er en overlevelsesverdi. Noe som gjør at vi bekymrer oss for fryktelig mange ting som aldri kommer til å skje, vel vite om at det er veldig litt sannsynlig at det kommer til å skje, så det å bruke masse energi på å bekymre seg for det, det er ikke hensiktsmessig, for det vi da føler er feil. Men det har likevel hatt i et overlevelsesperspektiv, så er det, hvis du går på veien og ser at det beveger seg noe i periferien der, så er det bedre å tenke at det kan være en løve enn at det kan være en busk som bare blafrer i vinden. For hvis du da tar feil, det var ikke en lyst, det var en løve, så dabber du. Så det er lurt for oss å tenke, eller ha liksom krisemaksimere, er noe som ligger latent i oss, som gir oss ofte veldig mye frykt, som er feil, som er malplassert, for at vi lever i en verden som er mye tryggere enn det den kanskje har vært på andre tidspunkter i evolusjonshistorien vår, så lever vi i en tryggere verden, hvor all den frykten er ikke nødvendigvis berettiget. Og så kan den også være berettigende, sånn som Steven Pinker skriver disse bøkene om at vi, nettopp på grunn av at vi er så primet mot farer, så er det det som også gir klikk, og det er det som selger aviser, så avisene er proppfulle av ting som skremmer oss, for det er det vi er ute etter, vi er ute og vite etter. Vi må vite hva som er farlig, sånn at vi kan unngå de farene, og så blir vi også veldig primet til å se nettopp farer, og så får vi ikke med oss alt det som skjer. Så på 20 år så er det, ja, disse Better Angels Over Nature og disse bøkene Steven Pinker er jo ofte fulle av eksempler på hvordan verden bare blir bedre og bedre, tryggere og tryggere. For 30 år siden så var dobbelt så mange under fattigdomsgrensa som i dag, så liksom, det er så masse ting som skjer som vi ikke får med oss fordi jeg nettopp preier meg mot dette. Så jeg sier at alt du føler er feil, så er det fordi at følelsene våre er veldig ofte feilillustrerte, de også. De kan ta deg til et riktig sted. Noen kan lytte til magefølelsen din, fordi de har et godt apparat som er tett på virkeligheten, og de har erfaring på at de kan lytte til magefølelsen. Men veldig mange lytter til magefølelsen og gifter seg med feil folk, og skiller seg og gifter seg og skiller seg og gifter seg, og tror at det å lytte til følelsen, det var kjempegod kjemi. Nei, Hver gang du føler god kjemi, så det fordi at du kjenner trygghet på noe du vet hva altså en psykopat. For det du vokste opp sammen med. Og da følelsen feil igjen. Men det ikke, igjen, da tror jeg det sånn selektiv, når du føler deg glad, ikke tvil så mye på den. Tvil heller på litt sånne andre, andre følelser. Som, så det å ta avgjørelser på bakgrunnen av hvordan du føler, vil heller ikke, tenker jeg, være så veldig smart. Alt det. Men for noen. Men for meg så det da bedre å si alt du tenker og føler deg feil, for da tenker jeg, da har du i hvert fall gått noen runder, og undersøkt litt. Ikke bare tatt det for god fisk, da.
Ja, bare en kommentar til, du sier at altså, du sier det så lett å lure og manipulere og det så mye merkelige ting som påvirker hva vi tenker og føler
ja.
Men det ser jo jeg på mange måter som en veldig god ting fordi hvis man klar over det, så kan man også bruke det på seg selv
ja
altså, hvis du synes at du kjenner deg veldig glad, så kan du bidra til å forsterke den følelsen når den lukker opp, ikke sant? Og du kan bidra til å lage noen spor altså det der med den litt rare klisjeen at vi sier at det aldri for sent å ha en lykkelig barndom, den synes jeg at det noe riktig og viktig i, fordi det faktisk mulig å lure seg selv også.
Ja.
Det bidrar jo til at vi kan endre ting, hvis vi klarer å finne en riktig innfallsvinkling.
Ja.
Skjønner du hva jeg tenker? Altså,
ja.
At vi kan forsterke de positive sporene når vi oppdager dem. Hvis vi klar over at vi lar oss manipulere, så kan vi også bidra selv.
Ja. Og der kanskje litt sånn uavklart selv, for at det forstår jeg. Men så tenker jeg at psykoterapiens prosjekt er jo å nettopp avsløre at vi lurer oss selv. Sånn at psykoterapiens prosjekt har alltid vært å komme tettere på en slags større forståelse, sannhet om oss selv. Fordi at man tenker at man lever, sånn som Sam Harris også veldig opptatt av at løgn kongeveien til kaos. Så det liksom når vi lyver for oss selv, og forsvarsmekanismene sørger for at vi lyver for oss selv, vi forvrenger virkelighetsbildene våre, sånn at de på en måte passer oss bedre. Og det å da leve med en slags løgnaktig forståelse av din egen fortid, det gir deg kanskje en bra nåtid, men det vil også kanskje gi deg et litt sånn feilaktig bilde av hvem du var, som kanskje i neste sving har noen negative konsekvenser. Litt sånn som sobril gir deg en god følelse av ro her og nå, men det også lever et helt liv på sobril, altså en angstdempende medisin som sørger for at du blir litt mer sånn... Ja.
Ja, men det forskjell på å leve på en løgn og forsterke de positive opplevelsene.
Ja.
Altså, samlet med din beskrivelse av den forferdelige eller den veldig fine ferien med ungene, da.
Ja, ja.
Altså, du fullstendig klar over at du hadde en del forferdelige opplevelser.
Ja, jeg ikke forferdelige.
Nei, men altså...
Det ilandsproblemer, ja, men, så det holder, altså.
Små og stort, men altså... Man kan godt ha en forståelse av at ja, jeg har opplevd det og det, og det var så vondt og så vanskelig, men man kan allikevel på en måte velge å fokusere mer på de positive tingene. Da.
Ja. Ja.
Uten å fortrenge det som faktisk har skjedd.
Ja.
Det ikke den der livsløgnen eller fortrengningen jeg utdekker, men det mer som du sier, det der handlingsrommet. Altså, vi har mulighet til å handle... Også i forhold til opplevelsene våre, så har vi mulighet til å forsterke de positive sporene, hvis det bra for oss.
Ja, det helt, det tror jeg også, der tror jeg liksom at religion har en god praksis ofte, det der med takknemlighet for eksempel, altså at jeg tror nok det nettopp i stedet for å klage på at jeg har vært på ferie i Spania, så kan jeg være jævlig takknemlig for at jeg i en situasjon hvor jeg faktisk kan dra på ferie, til Spania, godt nok med en del sånn klimaskam, men jeg tenkte å gjøre det igjen nå, for nå går det så dårlig, men det også være praktisere takknemlighet, eller praktisere sånn som Dalai Lama, medfølelse, så godhet for andre, og så holde fast i de øyeblikkene, det kanskje det mindfulness også. Nå føler jeg hvis du oppmerksom på at dette her en god ting, dette var en god ting, og du gir deg oppmerksomhet, så kanskje du tenker på det i 4 sekunder i stedet for i 2 sekunder, så tenker du at du på en måte kan være med på å styre livet ditt igjen. Du er ganske aktiv, da, proaktiv i forhold til å få forfatterskap I ditt eget liv, liksom.
Ja, I hvert fall fokusere litt mindre på, ja. Altså jo flere ganger vi gjenforteller hvor forferdelig det var å måke snø I fjor vinter, eller ja, ja. Hvor dum den og den personen var, jo flere ganger vi gjenforteller det, jo større har den tendens til å vokse seg, ikke sant?
Mm.
Mens hvis man I stedet forteller noen av de positive opplevelsene, de kan egentlig godt være små, og man kan være klar over at de små,
ja.
men det veldig lett å lage spor I hodene.
Ja.
Opplever jeg I alle fall, at det veldig fort.
Ja. Og så bruker vi den samme tendensen til å fornekte klimaforandringer, for eksempel. Mm. Ikke sant?
Ja, selvfølgelig.
Så, ja, men det går så bra, det bare sånn normale svingninger, vi bare kjører på, og så, ikke sant? Så du kan jo lett stemme et politisk parti som gjør at du ikke trenger å gjøre noe som helst med klima. Og det også en sånn måte å tenke, eller holde fast I det gode og det vante på, som på en måte gir oss noen skylapper I forhold til virkeligheten, som så at det også fjerne seg fra si at ja, men det noen forskere som ikke enige I dette her ja, ikke sant, 99% av de enige så har en eller annen gjøk et eller annet sted på, ikke sant, uansett hva du forsker på så finner du en som uenig hvorfor I helvete skal du høre på ham, ikke de 99% av andre fordi at vi har det I oss at vi ønsker at det skal gå en sånn type ønsketenkning
Men, noen sammenheng den ønsketenkningen veldig positiv. Altså, ja, ja. Du snakket om parforholdene hvor man velger feil og hvor ting går galt og sånn.
Mm.
Og hvis man for eksempel finner stadig små feil med partneren sin, ja. Og gnager på alle feilene man finner,
ja, ja.
Så blir det jo ikke bedre.
Nei.
Nei. Ja. Det også en sånn, det noe av den samme mekanismen.
Ja, da.
Mens hvis man minner seg selv om hva det som bra,
mm.
jeg jo også der,
mm.
forhåpentligvis.
Ja.
Så...
Ja.
Så kjennes kanskje hverdagen bedre ut.
Ja, ja absolutt. Så, og det tenker jeg et kjempegodt råd I parforhold, så hele tiden ha et slags fokus på kanskje alle de gode tingene, alt det man heldig. Så jeg 40 og har en del venner som ikke har slått seg ned med noen partner, fordi de ikke rakte før Tinder kom. Og jeg tror nettopp det, altså... Når du har så mange muligheter
ja.
og hele tiden ser at den der og mens du på det til noen så ser du at noen andre tikker inn der og kanskje litt penere enn hun som sitter vent, nå skal bare se ja, det kanskje trømmer så hvis du hele tiden fokusert på at noe annet kan være bedre enn det du har så tror jeg det kan drepe et hvert parforhold den der mulighet til å faktisk få det bra med et menneske Så det, der det helt klart noen du kan styre en holdning. Du har valgt dette, og det å satse på dette, men I det du velger å være sammen med en person, tenker at ja, men det I hvert fall sånn, jeg holder døra litt åpen. Hvis du har den ideen om at du skal holde døra litt åpen, da tror jeg du blir skilt uansett. Så det sånn, grass alltid grønnere på andre siden, eller grass grønnest der du vanner det. Så det vil også være med denne holdningen vi har til ting, og det der denne fordømte friheten kommer inn, at vi lever I en verden, vi har så masse frihet vi kan være, så masse forskjellige ting, det gir oss også så innmari mye ansvar, og så mange muligheter til å velge feil, eller hele tiden, valgmulighetene, jo flere valg du har, jo større sjanse for å velge feil, jo mer angst har du for å ta et valg. Så derfor det vanskelig å binde seg til noe, forplikte seg, og du hele tiden velger vakelig, jeg tror det en sånn tendens I samfunnet vårt, som gjør oss rastløse, og skaper en sånn type ja, uro. Og da tenker jeg kanskje det lettere med et religiøst operativsystem inne I huset sitt, som gir deg helt klare føringer på hvordan du skal leve og ikke leve. Jeg tror det enklere å forholde seg til enn å ta alle disse her på egen kappe.
Ja, men jeg tror også det at vi lever veldig I denne aksjonsverden utover, og så vi veldig lite trent på å kjenne etter hvilken følelse vi egentlig har.
Ja.
Fordi vi ikke bevisste, så handler vi kanskje etter sånn som vi tror vi skal handle, men vi kjenner ikke etter hvilken følelse vi faktisk hadde.
Mm.
Eller har.
Ja.
Og den følelsen du har, den har du akkurat nå, og så skifter den på en måte, og så hvis du følge og oppmerksom på det, så du også I stand til å kunne handle litt mer I tråd med hva du selv klarer å observere. Da.
Mm. Virkelig så sånn som det med alle ting, altså at hvis du skal forstå en maurtue, så må du stirre lenge på den og kartlegge hva faen skjer her, sånn, så er det bare rot.
Ja.
Og sånn det kanskje med vårt eget indre liv, og så vi nødt til å kartlegge hvordan funker dette egentlig. vi må forholde oss litt som en forsker til vårt eget indre liv for å forstå hvorfor vi føler hvor vi kommer fra, hvordan, hvilke følelser kan vi stole på, og hvilke følelser kan vi ikke stole på, og når skal vi stole på de ulike følelsene.
Og hvordan kjennes den følelsen?
Og hvordan kjennes den følelsen?
Og hva det?
Ja, for eksempel fra mitt perspektiv så vil for eksempel angst, det mennesker går rundt med for mye frykt, og så skriver en som heter Darlene DeBecker, som har opplevd å bli grovt omsorgssviktet når han vokste opp, slått og masse vold og faenskap, og han har gjort hele denne, han har hele tiden måttet monitorere hva føler andre, kan jeg si noe nå, eller kommer pappa til å klikke. Han flink til å se andre mennesker, og han flink til å observere farer. Og jeg har jo som sagt utgangspunkt at folk går rundt og monitorerer farer og redd for alt mulig rart, jeg har agorafobi og det alt mulig greier, så de så redde for alt mulig og monitorerer farer på helt feil sted. Men så han sier at vi har for lite frykt. Jeg mener vi har for mye frykt, og han vil si det motsatt, han sier at du har en slags du har en følelse på et annet menneske og farlig eller ikke, og på et eller annet måte så et signal som forteller deg det, og det må du lytte til, men på grunn av at vi så politisk korrekte, så skal vi ikke tenke at han kriminell, så derfor så skal vi bare akseptere at han ønsker å bære, hjelpe oss å bære posene inn i huset, i stedet for å si ja, men her holder det, jeg kan ta det her, herfra kan jeg ta det videre selv, og lukke døra, for du fikk en litt sånn dårlig magefølelse på, hvorfor skal han være med inn i huset med disse posene, jeg kjenner den jo egentlig ikke. Men på grunn av høflighetens skyld så bare gjør vi det, så han sier at alle overgrep, de fleste som har opplevd et overgrep har fått et eller annet signal tidligere som de har på en måte oversett, så frykten vår altså noe vi nødt til å fininnstille, vi må forstå hvilken frykt gir oss angst som helt feil, og hvilken frykt må vi virkelig lytte til fordi at vi en faktisk fare, og da må du være ekspert på dine egen fryktmekanismer, og hvis du ikke det, så du som å ha et fryktelig dårlig, da kan du ikke, det et fryktelig dårlig kompass.
Jeg blir jo ikke trent på dette i det hele tatt.
Nettopp. Og det der jeg kanskje tenker det et lite vakuum, da, for jeg tror at for eksempel så vil mennesker som mediterer mye, de vil ofte ha en score høyere, nesten to standarder høyere på emosjonell intelligens, og det å klare å lese andre mennesker og forstå sitt eget følelsesliv. Så det ikke nødvendigvis vi trenger en intellektuell forståelse av vårt eget indre liv, men vi trenger en praksis som på en måte... Så meditasjon handler om å hvile som en observatør til det som foregår på innsiden, og da på en måte stirre på det så lenge at du på en eller annen måte får en tettere forståelse eller erfaring med det. Og da har du alle disse religiøse tradisjonene som nettopp har bønn eller meditasjon inkludert i praksisen sin. Og hvis vi da kaster alt det ut med badevannet, så hva står vi igjen med? Da står vi igjen med tilfeldige yoga-institusjoner og mindfulness-institusjoner her og der på Alexia og så videre, og psykisk helsevern kanskje. Jeg føler litt at jeg av og til kanskje vi overtar at jeg synes religion ofte har stått for så mye drit og så mye umoral og ekskludering at det bra at vi ikke har det. Men det også elementer som på en måte kultivert via tusenvis av år som kanskje veldig helsebringende for oss. Og hvis vi kaster all religion ut på mannen så må kanskje alt alternativ. Vi må kanskje ha en praksis for vårt mer åndelige, så å si, psykologiske liv og stimulere det.
Uten å henge det på religiøsitet?
Uten å henge det på religiøsitet, for jeg tror at hjernen akkurat som resten av kroppen, vi vet jo at det å trene kroppen vår bra for oss. Vi vet at jeg kan løfte vekter og få større muskler, og det blir lettere for meg å løfte tunge kasser. Og hvis jeg løper, så får jeg bedre kondisjon, og jeg får bedre humør. Og, det masse, jeg vet at jeg kan endre kroppen min. Jeg ser at skuespillere går opp 30 kilo for å spille en rolle. Det lett å se at de kan endre seg fysisk, men at hjernen også kan det, at hjernen også kan trenes opp. Det liksom ikke noe, det ikke noe sånn... Det ikke så allment. Det burde vært et helsestudio for huet. Akkurat som et helsestudio for kroppen. Det så naturlig for oss, men jeg tror at vi kommer til å begynne å tenke sånn. At vi trenger et helsestudio for hodet.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tror du ikke at du, akkurat som du sier, du kaster barnet med barnevannet, at du også kaster religionen med religiøse ledere? For du setter den i samme bås. Du ser religionen har vært årsaket til masse drit og masse elendighet.
Ja.
Jeg ville kalle det religiøse ledere. Ja. Religion, eller religionstilhengere. Mm.
Ja.
Fordi jeg en religiøs person, derfor jeg kommer i den dialogen.
Ja.
Jeg tror selv religionen i seg selv
ja.
Har vært, skal være opphav til menneskehetens fremgang.
Ja.
Og hvis det det, bedre å la det være. Hvis mm. det ikke det. Men det hvordan det har blitt misbrukt av ja. Religiøse ledere, ja. Tilhengere av den religionen,
mm.
og oppfatningen av presteskapet.
Ja.
Det ikke religionen. Religionen det som står for det som du snakker om.
Mm.
At du har et forstand, hvordan du skal, det universelle egenskaper,
mm.
hva det betyr, hva det Og det var en sånn kompass for deg selv,
mm.
hvordan du skal velge.
Ja.
Men jeg tror dessverre, religion og religiøse ledere har kommet, det blir et ord nå. Det tilhenger av en religion, er akkurat som den religionen.
Mm.
Og det synes jeg, det litt uheldig. Det mener jeg. For det veldig mye...
Ja, og jeg enig i det. Ja. Så jeg vil være en slags, jeg har gått for å være som hardcore ateist til å være mye mer sånn at ja, jeg tror det et eller annet her vi trenger. Og så har jeg møtt så mange religiøse mennesker som så sofistikerte i sin tro, og som ikke tvinger meg til å tro på mirakler for å ha en... Nei, men så synes jeg det da, det bare synd at alle disse menneskene som du nevner, altså, hvorfor alle de som går rundt med kors rundt halsen kling gærne? Og hvorfor de langt ut på høyre siden? Hadde Jesus stemt FRP? Det tror jeg ikke. Han har vel gått langt ut på rødt, tror du ikke det? Altså, medmenneske, ikke sant? Han jo ikke noe... Ja, jeg tror han en antikapitalist. Jeg kan nekte å tro at han en... Så ja. Så det mange dårlige representanter der. Ja.
Men du snakket om det som vi følger, og så vi som tenker, kan være feil, ellers mindre riktig.
Mm.
Så hvis du bruker dette metodet til en som har psykiske ledelser, som angst du nevnte, så da den personen som følger et bedringsvei, så hvordan den personen kan finne at dette følelse ikke... galt eller feil, eller mindre riktig. Hvordan kan skille mellom de to? Skjønte du hva man gjør?
Ja, ja.
Men da kan det være den følelsen også ikke riktig, eller mindre riktig, eller feil.
Ja, og det derfor det, det derfor at jeg tror ikke Freud hadde en slags idé om at med en gang du fikk selvinsikt, så forsvant problemet ditt. Åh, nå skjønte jeg det. Nå er problemet borte. Det tror ikke jeg stemmer. Jeg tror at problemet med huet vårt at den delen av hjernen som koder for følelser, den mye eldre, sånn evolusjonært sett, og prefrontal cortex, som liksom den nyeste varianten, som den delen vi brukte selvrefleksjon, altså den delen som kan ha oversikt over alt det som foregår i dette mentale maskineriet, men den delen, den treig, den bruker lang tid, den bruker fornuft, den analytisk orientert, den hypotesetester, den ser for seg hva som kan komme til å skje i ulike scenarier, og utifra det velger det som best. Det en veldig smart greie, men hvis det en umiddelbar fare, så tar det for lang tid, og vi kommer til, så hvis du bruker det i trafikken, og tenker, oi, ja, nå det et vogntog i min kjørefil i 80 km rett mot meg, det ser ikke, bang, så du der. Du kan ikke tenke, da må du bare handle. Og det det som et problemet med følelsen av at det skruer av tenkingen, og går rett til handling, så vi får ikke noe rom mellom impuls og handling. Mens mentalt styrke handler om å kjenne igjen de situasjonene hvor vi ikke må handle sporenstreks, men faktisk koble inn kanskje 1, 2, 3, 4, 5 andre perspektiver, som gjør at han som sniker i køen, i stedet for å slå han rett ned, så tenker han er dobbelt så stor som meg, jeg tror bare holder kjeft, og film meg å stå bakerst, for da dør jeg ikke. Ikke sant? Og så, det er en mye bedre, og jeg tror at det en treningsakt som løfter vekter. Det å, når jeg våkner om morgenen og blir irritert på barnet min, for det bruker for lang tid jeg kommer på jobben og sånn, så kan jeg være en tålmodig variant av meg selv, og da går det som regel mye bedre. Eller jeg kan bli sånn, kom igjen nå, så, og så går alltid stå. Og det vet jeg, og jeg vet det, men og i det jeg klarer å stoppe impulsen og si, bli sint, og klarer å holde besinnelsen, så klarer jeg å koble inn flere perspektiver. Husk på at, men det pleier ikke å gå noe bra hvis du blir sint. Ta noe heller og hør på hva de sier, og så kan det handle annerledes. Da, det ser jeg på som mental styrke. Det veldig, men problemet med mental styrke at det ikke så lett å måle. Når jeg løfter vekter, så kan jeg måle hvor mye jeg løfter. Det var 30 kilo i forrige uke, og det 32 kilo nå. Det 2 kilo sterkere. Mens det jeg klarer av mental styrke, det å ikke handle. Det når jeg ikke blir sint, at jeg har vunnet. Men det jo det, det sånn det bør være. Derfor så ser jeg det ikke. Jeg ser bare når jeg blir sint. Så det noe kjipt noe der å løfte mentale vekter, for det så synlig det som feil, og så usynlig det som riktig. Og dermed så det mye vanskeligere for meg å loggføre min egen progresjon som mentalt sett. Men så tenker jeg bare at meditasjon hjelper meg, og selvrefleksjon hjelper meg, og min evne til å koble inn flere perspektiver mellom impulsen og min handling, det det som gir meg mental styrke. Så når jeg mediterer for eksempel, så pleier jeg å tenke på det som at nå skal jeg fokusere ett sted, og jeg skal se på mitt, jeg skal ikke være fanget av meg selv, jeg skal bare la tanken komme og gå, men plutselig så jeg på en tanke, og så begynner jeg å tenke hva jeg skal til middag, og så jeg fanget av tanken min igjen. Og i det jeg oppdager det, så tar jeg liksom på en måte oppmerksomheten min tilbake her og nå, og så ser jeg det på det som et løft på vektstangen. Jeg har oppdaget at jeg var fanget av tanker og på vei inn i fremtiden, og så dro jeg det tilbake her og ser på det som et løft. Og jeg tenker at mentalt, eller når du psykisk syk, så det fordi at du ofte, den her kobles ut for raskt, og du reagerer for voldsomt, fordi du har en erfaring på at dette en livsfarlig situasjon, type PTSD, du har opplevd farlige situasjoner, og da vil du i overlevelsesøyemed reagere sporstreks på situasjoner som ligner. Men ikke nødvendigvis er det samme. Og da det rett og slett å løfte vekter med prefrontal cortex, så jo sterkere du blir, jo flere situasjoner du klarer å avsløre at dette her en feil følelse, en feil tanke, jo større mental styrke du har, jo bedre psykisk helse vil du få. De som ikke har skremmet av mentale bilder, kan se for seg en skrekkfilm. Altså du kan gå på kino og se forferdelige ting og bli livredd av noe som regissert på av Stephen King. Altså det grunnen til at du ikke tør å gå hjem alene på grunn av Stephen King sin fantasi som han har puttet på en skjerm og fått deg til å tro på så mye at du redd for å gå ut i mørket. Og du må ha med deg noen andre hjem, ikke sant? Det avslører at ja, men dette her ikke nødvendigvis en refleksjon av virkeligheten. Det en variant av det, så det litt det samme, men noen har det inne i hodet sitt, ikke sant? De har skrekkfilmen i hodet sitt. Det fryktelig vanskelig å avsløre at den ikke er riktig, og at det noen vi ikke skal reagere på. Men ikke umulig. Så trening. Mer en sånn åpenbaring, så ser jeg på det mer som trening. Og da vil man også kunne redusere forventningen til terapi. Man tror kanskje at jeg har gått til en psykolog 3 ganger, så skal jeg ha skjønt det. Det akkurat som å tro at du skal gå og trene i januar, og så løpe triathlon. Ja, jeg tenkte at nå skal jeg bare bruke en måned på å jobbe med et skikkelig sånn langt løp, og så i det lange løpet så var det en som døde av hjerteinfarkt, for han liksom tenkte sikkert akkurat som meg, da bremser jeg litt. Så at jeg, du må trene litt lenger for å klare å gjennomføre en noe så vanskelig.
Men det et spørsmål jeg synes du lyfter med?
Nei, jeg har bare noen dager. En av de jo dette her med religion, ikke sant? Religion jo litt sånn ofte tanker som så fjernt ute i forestillingen som der. At hvis en person hadde hatt det, så hadde den kunde eller den institution hade haft en patient, ikke sant? Men det är ju det att det är många som har den samma föreställningen. Mm. Vilket det inte som gör att vi kan kalla det för religion om den är accepterad, ikke sant?
Ja, mitt försvar eller så hvis jag skulle försvara religion från det så vill jag tänka att de människorna jag möter alltså att alltså utvecklingspsykologi det går från att vi tänker konkret till mer och mer abstrakt. Psykoterapi går också från att tänka från att uttrycka känslorna sina i självskading helt konkret till att kunna lyfta den smärtan och inte göra den till något fysiskt men då abstrakt. Alltså hvis jag förstår min egen reaktion så kan jag hantera den psykologiskt och det blir inte hjärtebank. Och jag tror också att Bibeln må läses på den måten. Alltså hvis du läser det bokstavligt så är det visfas. Men hvis du ser på att hvis du ser på Jesus som en slags symbol på selve för exempel så vill det vara det som alla människor erfarer att vi kan leva så gott vi kan, vara så ädla vi klarar, men likväl så blir vi plötsligt ramma av sjukdom, folk sviktar oss, vi går till grunden, vi hamnar i ett sort hull. På en måte så kommer en krise, och hvis vi klarar att rydda upp i den krisen och komma på benen igen, så vill vi aldrig vara den samma personen som för krisen. Krisen vill förändra oss helt, vi dör och vi genuppstår som något, men en erfaring som vi aldrig kommer förutan. Så istället för så jag tänker kanske att religion är sån urmänskliga berättelser på måte akkumulert i historie fordi at mennesket nettopp lytter til historier. Vi lytter ikke til jeg drikker tran fordi at jeg fikk en historie om hvordan du fikk struma av halsen din vokste ut, fikk en svær klump her og ble kvært. På grunn av den historien jeg husker at jeg drikker tran, så alle disse gode rådene, kostholdsrådene som fornuftige og rasjonelle, de treffer meg ikke hjertet. Så jeg tror mennesker har skjønt at hvis skal vi forstå noe om det å være menneske, så må vi inkludere de fortellinger i mytologier og så kan det leve videre. Ja.
Ja, men det är inte så man tar för exempel religion kristendom. Ja. Alltså, där har man alltså en bok hvor skriftet slår ihjäl det som står andra ställen i samma boken. Ja. Så du driver alltså på med cherry picking, ikke sant? Du plockar ut det som du finner var gott och så lager du, så säger du att detta är en religion, men det är ju inte religion, det är ju vad
du ja, men det är visst att du läser det som ett barn, tänker jag. Och jag menar att väldigt många läser det som ett barn och det är kritikvärdigt, men jag tror också det är möjligt att läsa, också jag tror det är möjligt att läsa, jag tror du kan få massa livskunskap via Dostojevskij. Men Dostojevskij har ikke et eller annet kapell som det predikeres forbrytelse og straff hver søndag, men det har på en måte religion, så hvis du klarer å... Så jeg ikke medlem av Humanetisk Forbund, og jeg fortsatt medlem av Statskirken, selv om jeg var en sånn harnakatist på nippet å melde meg ut. Det var ikke som at når jeg møtte klokere kristne, så var det at jeg kan lese dette her som litt sånn Joseph Campbell-aktig, sånn mytologisk, jeg kan si at det er de samme fortellingene som går igjen. I alle de store religionene er det samme fortellingene som går igjen i Luke Skywalker. Hva er det disse prøver å formidle til menneskene? Og derfor så begynner jeg å lytte på en annen måte til Bibelen, og en måte som Joseph Campbell kaller det universets sanger, som er sunget av tusenvis av mennesker, erfaringer som er skrevet ned, og for meg da, så er det helt uinteressant om det finnes en eller annen utomjordisk instans. Altså, det forholder jeg meg ikke til, jeg forholder meg bare til mer eller mindre livsvisdom, og så ser jeg at noe av det er totalt galmatis, så det, og noe av det må du da lese inn i en eller annen historisk kontekst, fordi at vi trenger flere folk. Så da er det bare å kjøre på, eller vi må ikke ha mer folk, så nå må det forbudt å ha sex, så det er masse sånne regler som er lagt inn der.
Men da tolker ikke du religion, da fortolker du den. Ikke sant? Da driver du og plukker det som passer med ditt kjent, ikke sant?
Nei, jeg tror å forholde meg til det som jeg forholder meg til drømmer. Altså, at jeg tror ikke at drømmer er sanne, men jeg tror av og til de forteller meg noe. Så når jeg drømmer at jeg går i en stor by og mister sønnen min, så sier jeg at det var bare heldigvis en drøm, og han kom aldri tilbake igjen, og i den drømmen så tenker jeg, ja, går jeg tilbake på hotellet, så er det sikkert noen andre som finner den. Så er det sånn der, oi, sønnen min er midt imellom, jeg har en liten datter nå, en eldre datter, de får veldig masse oppmerksomhet, forholdet mellom meg og han er kanskje litt, jeg tror ikke på drømmen i bokstavlig forstand, men jeg tror kanskje den formidlet et eller annet til meg, og som jeg tror at Hans og Grete formidlet noe til meg. Noen ganger så har jeg lyst til å putte barna mine ut i skogen, andre ganger så, så putter jeg dem inn i et pepperkakehus, tar så bare på at de blir, aldri kan bli selvstendige mennesker. Så det liksom disse, det, alle disse erfaringene, jeg tror jeg kan lese noe dypere i det, og jeg tror at de kanoniske fortellingene som i kristendom og islam, som de her på en måte kultivert gjennom tusenvis av år, så jeg tror de har noe ved seg. Så jeg kanskje kaller meg kulturkristen, eller jeg opptatt av de fortellingene, på en måte.
Ja. Men samtidig så det jo en lovbok, vi sier hva vi skal gjøre, hva vi ikke skal gjøre, og så videre. Vi skal ikke blande forskjellige stoffer, vi skal anmelde.
Ja, det det. Ja.
Hvis vi hadde samme forhold til Norges lover som du har til Bibelen, ikke sant, så kunne vi bare velge at den paragrafen der liker jeg godt, så den så jeg på.
Ja.
Den loven der, det bare tull, ikke sant?
Mm.
Som både, ja, det sier jo også kristne menigheter når de, når, om ikke den norske, ikke sant? Den,
ja. Det derfor jeg aldri enig med religiøse ledere, for jeg bruker mye tid på å diskutere med dem, men, og det nok fordi at jeg hele tiden vil opp på et abstraksjonsnivå hvor Gud blir borte. Litt sånn som Nietzsche tok livet av Gud på den måten, til slutt så ble det bare kjærlighet eller et eller annet sånn abstrakte greier som de ikke kan forholde seg til. På et eller annet sted så må de ha cut-offen. Det skjedde ikke. Så ja, det en sånn historisitet i det som de tror på. Og hvis ikke de tror på det, så tror de at hele religionen forsvinner, da. Og det kan enden gjøre, altså da
ja, du snakker jo om Descartes, ikke sant, Pascal, han skrev jo som veddemål om Gud, ikke sant, man skulle oppføre seg som om Gud fantes, fordi at ok, konsekvensen var ikke så stor, hvis han ikke fantes, så hadde man bare hatt litt kultur og sånt, lært noen sanger og
Ja. Og
så, hvis han fantes, så var det
en
veldig,
veldig,
veldig bra investering.
Ja, men hvis det finnes 100 forskjellige guder, så har du jo
gamble. Spørsmål hvem du møter.
Ja. Ja, men la oss si at det en god idé da, også leve som om det finnes en god Gud som ser deg. Bare sånn psykologisk sett, altså, hvis du bare det også, være i et rom hvor det et bilde med noen øyne som ser på deg, gjør at du ofte handler litt mer moralsk høyverdig enn hvis du ikke blir sett. Så den følelsen av å bli sett, den primer oss litt å gjøre litt bedre ting.
Ja,
så
ja, det var det argumentet jeg hørte i sted, nemlig det at de av oss som ateister, vi har ikke noe sånn imperativ for oss å gjøre det gode. Jeg ateist, jeg kan bolte og slå ihjel og jeg har ikke noen gud å stå ansvarlig for.
Ja, nei, det tror jeg ikke på.
Ja, men jeg synes jeg hørte liksom det argumentiste hos deg. Det at du lurte på om ikke det var lurt å ha en gud som var bakom der, fordi at da visste man hva man skulle gjøre. Jeg synes jo at folk ganske svake hvis ikke de vet hva de skal gjøre uten å ha en gud som forteller dem hva de skal gjøre.
Ja, det mer så jeg lurer på om at at problemet i vår kultur, hvis vi trenger et slags hvis religion et ferdigtygd operativsystem som du kan putte inn i hodet ditt, så det liksom som at da kommuniserer vi godt sammen, vi blir en god gruppe, så kanskje vi kan abstrahere så langt at alle de, så 80% av folk jo religiøse på en eller annen måte, så hvis de da kunne på en måte samhandle på en ikke-krigers måte, for det blir så abstrakt, at det blir ikke det du sa feil, det jeg sier er riktig, så ville det være et slags håp, mens som jeg ser på meg, hvis vi ikke har noen felles referansepunkt i forhold til noe, så blir det algoritmene til Netflix og Facebook og Google som bestemmer verdigrunnlaget vårt, sånn at det akkurat som at hvis alle datamaskiner hadde vært sitt operativsystem som ikke kommuniserte hverandre, så hadde vi liksom ikke fått noen samhandling. Så jeg tror ikke nødvendigvis på dette, for jeg definerer meg som en ateist agnostiker, men jeg usikker, hva alternativet til å ta det vekk? Hvis du bare levner folk til hvor får vi verdigrunnlaget vårt fra, og hvordan i det hele tatt blir det felles når algoritmene, når mine anbefalte filmer helt annerledes enn dine, for grunn av at de kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv, så de på en måte primer oss, eller YouTube. Når jeg opptatt av Sam Harris, så får jeg Jordan Peterson, og for Jordan Peterson så får jeg Bill Maher, og når jeg får Bill Maher så får jeg Ben Shapiro, og når jeg får Ben Shapiro så får jeg plutselig, så jeg nettet et mørkt, mørkt hull med noen tanker, så det et ekokammer som bare så jeg lurer på om religion kan fungere som et slags sånn mentalt immunforsvar mot ideer som enda dårligere enn de som allerede der.
Jeg tenkte på det du sa om at vi burde ha et treningsstudio for mental styrke eller det synes jeg for så vidt oppsett med en god idé da. Hva tenker du om de metodene som på en måte definerer hva slags mental styrke du har som tester den mentale styrken du har per nå? Tenker du at de like bra som den måten man tester fysisk styrke på eller fysisk tilstand på?
Nei, jeg vil kanskje tenke at mentaliseringsevnen et godt ord på det, og det betyr evnen til å se meg selv og mitt eget sinn og evnen til å forstå andre mennesker fra innsiden
Du tenker ikke at det har noe med utholdenhet for eksempel, altså det å på en måte beholde motet selv om det kaldt, vått tragisk, alt håpløst Så det eneste som holder deg oppe på en måte evnen din til å tro på at du skal greie det?
Ja, det litt sånn, der litt sånn eksistensfilosofisk orientert. Jeg tenker at vi dømt til å skape mening i eget liv, for jeg jo ikke religiøs. Jeg tror ikke at det finnes en mening som allerede der for oss. At det vårt, at det vår... Det på en måte det vi dømt til å gjøre. Vi må finne mening i eget liv. Og da registrerer jeg jo at hvis du har ruset deg lenge, så vil den delen av hjernen din som kode for mening og gode opplevelser, den vil være ganske kompromittert, den vil være avhengig av stimuli utenfra, for den produserer ikke disse neurokemien på egen hånd. Og da vil du være veldig dårlig rustet til å skape mening i eget liv når du blir nykter. Og da ser jeg at det eneste som på en måte hjelper deg opp til å aktivere den delen av hjernen din og trene den opp igjen, det ofte at de blir treningsnarkomane eller veldig religiøse. Så de to tingene funker liksom på at og religion da kanskje fordi det et eller annet som større meg selv feeling med det. Men jeg veldig sånn jungiansk inspirert, så jeg tror nok at jeg føler en selvrefleksjon. Altså, jeg litt sånn sokratisk, og så jeg tenker at det ureflekterte livet ikke verdt å leve. Det jeg litt enig i. At du nødt til å reflektere over disse tingene, og du nødt til å reflektere over de mørke sidene også. Og det kanskje det som spesielt Gamle Testamentet da viser oss, altså disse mørke kreftene i menneskelivet, som Jordan Peterson veldig opptatt av at alle kunne potensielt sett vært fangevokter i Auschwitz. Og hvis du erkjenner at du har de impulsene av de mørke, mørke, mørke sider, og våger å se på de, så eier du de, og da vil de ikke plutselig tuppe deg ræva, og så plutselig befinner du deg i en eller annen situasjon hvor du gjør et eller annet helt umoralsk. Altså det å være kjent med seg selv, det å våge sine mørke sider, så lodde dypten i seg selv. Noen sier at vi har et kjern inni oss, og inni dette kjernen så det masse vann, det ofte symbol i mytologi på menneskesiden, og der nede bor det valer, så vi blir spist av åpenbart i Bibelen og så videre. Så valen på en måte symbol på alt det mørke, men også en transformasjon, det kommer ned i magen, som på en måte et sted hvor noe blir gjort til næring, så vi kommer ut som et, blir spyttet ut igjen, ikke sant? Så at alle, så det å gå ned i disse mørke kjernene, det gjør at vi blir et større menneske, vi blir hele og blir opplyste. Mens veldig mange lever på, oppmerksomheten vår ikke der, oppmerksomheten vår kjøpt, like kjøpt engang, vi har gitt den bort til Facebook og alle de store, så de selger vår oppmerksomhet til kunder og tjener her styrterike, på at vi nettopp ikke går innover, men hele tiden går utover, og hver gang vi føler en smerte på innsiden, så går vi for en medisin, som gjør at vi føler det litt bedre, eller kjøper oss en hjelm, som gjør at den følelsen går vekk, så at jeg bare får lyst på brokkoli. Så jeg tror det jo svar på hvorfor du ikke trenger den hjelmen, for det nettopp via smerten, det nettopp via loddet dypen i dette her, at vi blir et rikere og større menneske. Vi blir et dritkjedelig menneske på brokkoli og jogging. Altså, jeg blir et menneske totalt uten dybde. Jeg kanskje tror at jeg har det bra, men jeg tror det finnes så masse der som ikke kan møte. Så jeg tror det. Men det litt det jeg finner i religion, da. Det litt det jeg finner i bibelgruppen, denne erkjennelsen at jeg syndig, kan du si. Altså, jeg ikke enig, men jeg har jo gått inn i dette som ateist, og tenkt at det mitt dårligste sted, eller der jeg dårligst, det i diskusjoner religiøse, for der liker vi alltid uklare og klikker. Og jeg blir en veldig dårlig variant av meg selv. Og derfor så tenkte jeg, ok, det en slags, nå skal jeg tåle det. Jeg skal prøve å leve som en kristen I 5 år. Jeg skal prøve å være I disse menighetene og se hvordan de tenker. Prøve å forstå det fra innsiden I stedet for bare kritisere det fra, fra utsiden. Og I sånne bibelgrupper og på sånne kurs så føler jeg at folk nettopp lodder litt dybden I seg selv. Det når ikke de tror på sånne ting som mirakler og tøys og tull, så det noe annet som foregår der. En eller annen sånn samling det sto jo her nede, altså hvis du bare vil ta, slå en prat, så kan du komme opp her litt den, altså har vi et sted hvor vi sammen med noen andre kan lodde dybden I noe på en litt, litt mindre hverdagslig måte og det der jeg tenker kirken har en del fordel, de har ritualer vi trenger ritualer, vi trenger å sette tid nå skal være stille I dette rommet, det sånn andektig, altså det noen sånne ting som kanskje skal til for å skape en gruppe For meg som gruppeterapeut, så rammen I gruppeterapi sykt viktig. Hvis folk ikke kommer på tida, og hvis ikke slutter på tida, eller hvis folk kommer litt når de vil, og hvis de ikke respekterer, liksom, vi har sånne regler, vi skal ikke ha kaffe der, vi har sånne syke regler, bare for, å ha, for reglene skyld nesten. Altså, vi lager det, vi skal markere at dette ikke en vanlig syklubb, dette noe annet enn det sosiale, her lover vi dybden på en annen måte. Og sånne symboliske ritualer rundt oss hjelper oss inn til et sted hvor vi vi kommer vekk fra det hverdagslige og trivielle og syklubbmentaliteten og ned I noe annet. Og da må man kanskje gjøre noen grep.
Men for mentaltrening, når man skal trene fysisk, så du har et mål.
Ja.
Du vet hvor du og du har et mål å komme dit hen.
Ja.
Jeg tror hvis man har på mentaltrening det samme,
mm.
da det greit at man har mediterer, man tar seg I regnskap hver dag. Ok, hvordan dagen? Hva det der kommer til å bli etter? Og det målbart. Det det. Men hvis man ikke har noen mål, og man vet ikke hvor man så det blir vanskelig å måle seg utvikling.
Ja.
Akkurat det samme med vekten. Du skal gå ned I vekten. Det første du gjør, du går på vekten og sier hvor mye du veier du I dag.
Mm.
Og hva du skal gå ned?
Mm.
Hvor mye du skal... Da har du da en mål. Jeg tror det kaller det hva du vil, åndelig eller mentalt eller hva. Det målbart. Religion også har empiriske data. Det går an å måle det. Man ser resultatet av hva religion har gjort. Det målbart.
Mm.
Hvis det sagt, det blitt praktisert, eller det bare sagt og gjort noe annet, så det det stemmer ikke. Det noen sammenheng mellom religion og vitenskap? Det der eller der? Som han begynte med Descartes. Du kommer til Galileo som blev drept på grund av det han sa om kyrkan. Så det en utveckling I den delen där då. Men jag tror för var enkelt av oss, det väldigt målbart. För jag tror inte personligen att man kan leva till sig självvis. Det tror jag inte, men det kan vara du som psykolog ser det möjligt. Men uansett.
Nej, jag tror heller inte det möjligt. Jag tror vi lyver till oss själva hela tiden, men vi uppdagar inte.
Det nettopp det.
Ja.
Men jag tror att hvis man man så pass ydmyk til å se hvor, for det første, hva hensikten med mitt liv? Der det mentale. Hvordan jeg skal komme dit hen. Akkurat det samme som den fysiske treningen.
Mm.
Hvis du har et mål, da det mulig å komme sakte men sikkert mot målet. Og da må du evaluere det, da må du revidere, da må du ta deg til regnskap, da må du reflektere over det.
Mm.
Og da må du være faktisk... hva skal jeg si, lojale mot det, du må ikke lyve til deg selv, for du kan lure deg, det kan du. Men det fullt mulig.
Mm.
Enten, fordi vi ikke bare enkelte individer heller, vi snakker om følelse og tanke. Mine følelser veldig mye farget av den omstendigheten jeg befant meg I.
Ja.
Så jeg må se, hvorfor jeg ble sint? Var det på grunn av andre, det jeg som har tatt meg veldig høytidlig?
Mm.
Det en diskusjon med meg selv også.
Mm.
Så man kan sortere følelsene mine. Hva årsaken til det?
Mm.
Det en nedverdigende. Det ble sagt, hvorfor det? Så det går an når man evaluerer, når man går I vida. Og tross alt, man kan komme ut av den bunnen. Og jeg tror ikke på de mørke sidene, for det får meg mørke fra å være lyset. Så hvis det hat, det fra å være kjærlighet. Hvis man begynner å tenke på det viset, så alle de negative etter hvert kan gi plass til det positive, og det går an å forandre både tanker, hvordan man ser på andre mennesker med fordommer, og alt dette her, det noe som vi kan gjøre med oss selv, og vi kan bearbeide det.
Men da tror jeg du misforstår, altså, det et drastisk eksempel det der med å være fangvokter I Auschwitz, men det mer hverdagslig som så, det mer det at når jeg, hva skal jeg si, at jeg ikke at jeg lyver for meg selv. Jeg sier at jeg projiserer ut, jeg sier at det kona mi sin skyld, at hun alltid lager det, og i stedet for å reflektere, hva mitt bidrag i dette? Hva tar jeg ansvar for? Du ganske egoistisk, du mest, ikke sant? Det det jeg mener som det mørke, at jeg erkjenner de sidene ved meg selv som mindre attraktive, som jeg egentlig ikke klarer å identifisere meg med, men som jeg nødt til å identifisere meg og eie, for hvis ikke, så spiller de seg ut uten at jeg vet det. Altså, de ligger i skyggen. Det det som Jung kalte skyggen vår. Det en person og det en skygge. Og det også våge å se på skyggen sin, det nok ofte det. Det derfor psykoterapi vanskelig, for det ikke fordi at du skal hele tiden få det så mye bedre, det ofte fordi at du skal nettopp konfrontere noen av de dæmonene i deg selv, som du ikke våger å erkjenne. Så det det jeg mener med det mørke. Ja.
Vi hadde jo litt rammer rundt dette møtet da, vi greide å starte veldig precis klokka 7, og så var det vel meningen at vi skulle avslutte klokka 9. Mm. Så jeg vet ikke om du har noen sånne ord du vil si til slutt.
Nei, det var mer det du sa som jeg tenkte ut, som jeg veldig enig, tror jeg. Men, ja. Det med dette helsestudio, det også for meg litt sånn uklart hvordan det skal være, men jeg synes kanskje at min opplevelse fra disse religiøse menighetene, jeg har en bok som jeg har skrevet om det, liksom, det heter Psykologens journal, som mitt møte fra ateisten møter liksom, disse menighetene. Jeg har den med hvis noen er interessert i å kjøpe den, men det også en slags, hvor jeg tenker, jeg har skrevet så mye om ulike strategier for å få det bedre med seg selv. Sånn, begynte med at det bedre å, eller hva det bedre, noen sier at det bedre å ha gode relasjoner enn å ha rett. Jeg var veldig opptatt av rett når det kom til religion, og det gikk på bekostning av relasjoner. Hva verdien i de to tingene? Det bedre for meg å ha gode relasjoner eller å ha rett? Så det tusenvis av sånne eksempler som jeg har skrevet om i tidligere bøker. Så tenkte jeg, men hvordan skal det implementeres i livet? Hvordan kan man lage settinger og situasjoner for seg selv som meningsskapende, lodder livet på en annen måte og utfordrer meg på en annen måte, også med mine negative sider? Jeg føler at i psykisk helsevern, det jeg driver med, nettopp det der. Altså jeg driver med gruppeterapi, som har sin egen terapiform, men jeg driver også med biblioterapi, som litt denne samtalen hvis jeg ikke hadde snakket så mye. Hvis vi hele tiden har hatt denne typen samtale, også mellom de har jeg nesten hver dag, tre dager i uka, så sitter jeg med mennesker og snakker på den måten, får de innspillene som du har, som får meg til å tenke på noe annet, som får meg til å forstå på den måten, og så spiller jeg det tilbake igjen. Og det føler jeg også er et mentalt treningsstudio, det en intellektuell måte å utvikle seg på, det å utvide ideene sine. Og så har vi før det, så begynner vi å meditere i 5 minutter, som en ikke-intellektuell innfallsvinkel til å trene. Da skal jeg bare hvile som en observatør, trene oppmerksomheten min til å være til stede her og nå, og ikke hele tiden tro på tanken min og tenke bekymring for det, eller hva skal til middag, eller hva skal det, eller det som skjedde i går. At jeg aldri er til stede, at livet mitt aldri er her og nå, aldri genuint interessert i det som foregår her og nå. Så først mediterer vi for å komme hit, og da er jeg oppslukt av samtalen, oppslukt av det andre mennesket. Tiden står stille. Og i det jeg får den opplevelsen, tenker jeg at det det beste, noen ganger så bryr jeg meg genuint om de menneskene rundt meg, det det beste livet har, og by på det utbider meg sånn. Og jeg elsker det fora, og jeg tenker det må være det jeg tenker på som et mentalt treningsstudio. Og det å ha sånne type grupper som dette, som kanskje litt mindre, for dette litt mange, og folk, det blir nervositet et så stort rom, men lage, jeg kaller det biblioterapi da. Så burde jeg, men jeg tenker den anmodningen på døra her nede, spiller litt inn til kanskje å ha den typen settinger. Jeg opplevde bibelgruppen litt på den måten, hvis jeg så vekk ifra når vi diskuterte homofili, liksom. For da gikk vi uklare uansett. Så mens jeg var heldigvis i bibelgrupper som var mer sofistikerte enn som så. De hadde settingen, de hadde rammene, de hadde noe av det samme som jeg finner igjen i det vi gjør i våre mentale. For jeg tenker ikke på jeg tenker jo ikke på folk som psykisk syke heller, jeg tenker bare på alle mennesker som mer eller mindre feiljustert, og at vi helt like, det intet menneske jeg meg fremmed på en måte, det ingen mennesker som har kommet til meg, og jeg ikke har kjent den angsten, den skammen, den frykten, den grandiositeten, alt det som de har, det vet jeg jo litt hva som ikke har den samme grad, så kjenner jeg det, så kan vi diskutere det, så den måten du på, det kunne jeg hatt mer av, tenker jeg ofte, hvis du kunne hatt litt mer av min selvhevdelse, du är allt för usynlig och osynlig liksom så det är att spara det området och det tänker jag på som ett mentalt träningsstudio det tror jag att man trenger där jag tänker när vi inte är religiösa mer så är det som psykisk hälsovården tatt över detta vi får så inmar mycket att göra för så jävligt mycket folk som kommer till oss hela tiden vi måste avvisa halvparten av det så varför är det bara fler och fler och fler och fler som kommer till oss var var de för det vet jag inte så man uppfordring till såna institutioner som detta här och som jag tänker ni gör mer och mer också ha ceremonier för övergången till livet folk blir först namnfest och sånt här.
Tusen hjertelig takk for at du hører på Sinnsyn, og hvis alt i rute, så kan det hende at jeg har en ny bok ute på denne tiden. Jeg nå i januar 2020, altså akkurat startet på det nye året, men jeg regner ikke med at denne episoden her blir publisert før i desember, eller kanskje ut på nyåret 2021. Så i løpet av dette året så har jeg planer om å gi ut den tredje boka i selvfølelsens triologi, kan man si. Eller jeg hadde tenkt å skrive en triologi om selvfølelse, men den første ble handlende om selvfølelse, den andre handlet om selvbilde, og den tredje kommer til å handle om selvforståelse i samme takt og tone som denne podcasten laget. Så jeg tror at boka kommer til å ligner litt på sinnsyn på mange måter, og den kommer til å hete, forhåpentligvis, alt du tenker og føler feil. Den kommer til å ta for seg tankefeller, den kommer til å ta for seg psykiske forsvarsmekanismer, og den kommer til å snakke en del om meditasjon og mindfulness. Så hvis den nå ligger i bokhandelen på min nettside, som også webpsykologen.no, så håper jeg at du går inn og kjøper boka fra nettopp webpsykologen.no og ikke fra bokkilden eller andre steder, for det via webpsykologen.no du støtter dette prosjektet og gjør at jeg kan fortsette å drive denne podcasten med noe inntekt, selv om det forholdsvis minimalt når det gjelder salg av bøker. Men jeg liker dette her, jeg elsker å snakke om psykologi, jeg elsker å undersøke det og tenke på det, og jeg håper at du liker det som foregår her, og det gjør du tydeligvis, for nå har du hørt på dette her i 1 time og 19 minutter og 10, 11, 12 sekunder, så da må du jo ha i hvert fall en viss utholdenhet. Og den utholdenheten, den håper jeg at du bruker også i neste episode. Det var det for denne gang. På gjenhør!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.